ayrılır.
Avrupa Birliği Azerbaycan'a 20 milyon avro ayırır. İran'da sərnişin təyyarəsi qəzaya düşüb.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
İndi isə ətraflı. ATƏT-in baş katibi Mark Perrindi Brişambo Bakıya gəlir. Təşkilatın Bakı ofisindən verilən məlumata görə səfərdə əsas məqsəd ATƏT ilə Azərbaycan arasındakı əməkdaşlığın hazırki vəziyyətini öyrənmək, səfər çərçivəsində Dağlıq Qarabağ münaqişəsini müzakirə eləməkdir. Mark Perrindi Brişambo sabahdan rəsmi danışıqlara başlayır. O, Prezident İlham Əliyev və digər ölkə rəsmiləri ilə görüşəcək. İyulun 17-sində isə səfərin yekunları ilə bağlı mətbuat konferansı keçirəcək. Avropa Birliyi Aqrar Sənaye Kompleksinin inkişafı üçün Azərbaycana 20 milyon avro ayıracaq. Birliyin Bakıdakı nümayəndəliyindən verilən məlumata görə proqramda məqsəd Respublikada kənd təsərrüfatı və kəndlərin inkişafına kömək etməklə Azərbaycan iqtisadiyyatının çox sahəli inkişafını təmin eləməkdir. Yardım 2008-2015-ci illəri əhatə eləyir. Bu məbləğin 14 milyonu kənd təsərrüfatı və kəndlərin inkişafına, qalanı isə Azərbaycan hökuməti ilə Avropa Birliyi arasında tərəfdaşlıq və əməkdaşlıq haqqında saziş və fəaliyyət planı çərçivəsində Azərbaycanın idarəçilik potensialının artırılmasına sərf olunacaq. Bugün Brüsseldə Azərbaycanla NATO arasında 27+1 formatında görüş keçirilir. Görüşdə Azərbaycanla alyans arasında müxtəlif sahələrdə əməkdaşlıq müzakirə olunur. Tədbirdə Azərbaycanın Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov, Müdafiə Nazirliyi, Dövlət Sərhəd Xidməti və digər dövlət qurumlarının nümayəndələri iştirak edirlər. Bugün Bakı metrosunun içəri şəhər stansiyası bağlanıb, stansiyanın bağlanması eskalatorların dəyişdirilməsi ilə bağlıdır. Yeni eskalatorlar Fransa istehsalıdır. Yenidən qurma işləri sentyabrın 10-nə dək başa çatdırılmalıdır.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərləri davam etdiririk. İranın şimal-qərbində təyyarə qəzası baş verib. Kaspiyan Hava Yolları şirkətinə məxsus təyyarədə 169 sərnişin olub. Kimlərin isə sağ qaldığına ümidi yoxdur. İran Dövlət Televiziyasının verdiyi məlumata görə Tehrandan Yerevana uçan sərnişin təyyarəsi Qəzvin şəhərinin yaxınlığında qəzaya düşüb. Associated Press agentliyi hava şirkətinə istinadla xəbər verir ki, sərnişinlərin əksəriyyəti Ermənistan vətəndaşları olub. İran müxalifətinin lideri, prezidentliyə keçmiş namizəd Mir Hüseyin Musavi deyib ki, nümayişlərdə ölənlərin qanı hədər getməyəcək. Musavi bunu dünən axşam nümayişlərdən birində güllələnmiş Söhrab Ərəbinin ailəsi ilə görüşərkən deyib. Musavinin köməkçisi Əli Rıza Behişli deyir ki, Musavi yeni siyasi cəbhə yaratmaq fikrindədir. Musavi iyunun 12-sində keçirilmiş prezident seçkilərində əsas namizədlərdən biri idi. Seçkilərdə indiki prezident Mahmud Əhmədinəcadın qalib gəldiyi elan edildikdən sonra ölkədə kütləvi etiraz aksiyaları başlandı. Müxalifət nəticələrin saxtalaşdırıldığını deyir. BMT-nin sonuncu müşahidəçilər qrupu bugün Abxaziyanı tərk eləyir. Bu barədə Azadlıq Radiosunun müxbiri xəbər verir. Rusiya ötən ay veto hüququndan istifadə edərək BMT-nin regiondakı missiyasının mandatının uzadılmasını əngəllədi. Dünən Abxaziyanın Qali şəhərində Gürcü-Abxaz münaqişə zonasındakı vəziyyət gələcək insidentlərin qarşısının alınması müzakirə olunub. Görüşdə Gürcüstan, Abxaziya, Rusiya, BMT və Avropa Birliyinin nümayəndələri iştirak ediblər. Bu, ötən ilin avqustunda Rusiya-Gürcüstan müharibəsindən sonra tərəflər arasında ilk belə görüşdü. ABŞ Prezidenti Barack Obama ümid edir ki, Birləşmiş Ştatların Əfqanistanda rolu avqustda bu ölkədə keçiriləcək prezident seçkilərindən sonra başqa mərhələyə keçəcək. Barack Obama qeyd edib ki, o Əfqanistan hökuməti və yerli qüvvələrin ölkənin təhlükəsizliyinə görə daha çox məsuliyyət daşımasını görmək istəyir. Çünki belə halda Əfqanistandakı beynəlxalq qüvvələrin rolu azalacaq. Obama bunları Ağ Evdə Hollandiyanın baş naziri Jan Peter Belkinin ilə görüşdən sonra deyib. Əfqanistanın Fəryab əyalətində 2 NATO əsgər ölüb. Əyalətin qubernatoru onların türk əsgərləri olduğunu deyir. Hazırda Əfqanistanda 730-a yaxın türk əsgəri var. Müstəqil mənbələrin məlumatına görə təkcə bu il Əfqanistanda 200 xalis əsgəri həlak olub. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri sizə mən çatdırdım Vaqif Məmmədli. Amma bizdən ayrılmayan Azadlıq Radiosunun proqramı davam edir.
www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə Dinlə menüsünün üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menüsü açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksat'da. Orbitdə yeri
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya
horizontal.
Tezlik
12140 MHz.
Sürət
11111.
Azadlıq Radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Hər vaxtınız xeyir olsun, Azadlıq Radiosunun dəyərsiz işdən sonra proqramı başladı. Bu gün 15 iyul tarixi və müzakirə edəcəyimiz məsələlər. Haznet nə gündədir? Bu məkanın söz azadlığı barədə blokçu Ali Novruzov və web layihələrin rəhbəri Elnur Bayımovla danışacaq. Gələn saatda Dağlı Qarabağın gələcəyi sual altındadır. Sualını biz Mübariz Əhmədoğlu ilə araşdıracaq, politoloq studiyamızın qonağı olacaq. Və proqramın sonuncu hissəsində cəmiyyətin yeni formasiyası, YİK, sosial apatiya haqqında Əli Əkbər yazar studiyamızın qonağı olacaq və onunla bu haqda danışacaq. Ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyətində yeni formasiya mövcuddur, yoxsa yox? Çünki onun saytımızın içərisində yerləşdirilən bir videoya cavab yazısı çıxmışdı Facebookda və məhz bu səbəb oldu ki, biz onu dəvət edirik. Amma bu xırdalıqlar gələn saatdə. Əlaqə vəsitələrimiz, xaricdən əgər bizə yazırsınızsa, Azərbaycan kodunu unutmayın, 50 kodu ilə işləyən 744-1017 nömrəsinə öz sual və fikirlərinizi SMS-lə göndərə bilərsiniz. 50 kodu ilə 744-1017 və elektron ünvanımız efir@azadlıqradiosu.az efir@azadlıqradiosu.az.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda
studiyamızın qonaqları, web layihələr rəhbəri Elnur Bayımov. Elnur bəy, xoş gəlmiş studiyamıza. Samiram. Və blokçu Əli Novruzov. Əli bəy, hər vaxtınız xeyir olsun. Əli bəy, bizim əvvəlki söhbətimizdə iştirak etmişdi Qazaxıstan parlamenti, internet resursları, kütləvi informasiya vasitələrinə bərabərləşdirilən gündən bir neçə gün sonra və bir neçə gün əvvəl Qazaxıstan prezidenti Nursultan Nazarbayev təsdiqlədi, rəsmiləşdirdi. İnternet resurslar Qazaxıstanda hamısı kütləvi informasiya vasitəsi sayılır, hətta internet mağazalar. İndi mənim maraqlıdır, necə internet mağazalar kütləvi informasiya vasitəsi sayıla bilər. Amma biz Azərbaycan web məkanı barədə danışan, internet məkanı barədə əlçən ki, bizi hazırda Azadlıq Radiosu.az saytından dinləmək mümkündür internet vasitəsilə və Türksat üstəgəl hotbird peykləri ilə. Amma bu peyk çanaq antenaları həvəskarlar tərəfindən həyata keçirilə bilər. Elnur bəy, ilk baxışınızı sizdən bilmək istərdim. Aznet, yəni Azərbaycanın web məkanı nə gündədir? Ümumi xarakterizə etmək mümkündürmü?
Desəm ki, pis gündədir, biraz köbüdə olaram. Amma doğrudan da vəziyyəti Aznetin acınacaqlıdır bugün. Aznet deyəndə mən təklif edərdim web səhifələrini, Azərbaycan web səhifələrini 3 ya da 4 kateqoriya bölə. Birincisi, yəni iqtidar tərəfdən subsidiya alan web səhifələr, ikinci qrupa grantlar vasitəsi ilə maliyyələşdirən web saytlar, üçüncüsü yəni biznes layihələrdir, yəni pul qoyulan və pul qazanmaq məqsədilə yaranan web saytlar və dördüncü kateqoriyada bloqlardır. Yəni onlar maliyyə qazanmaq məqsədləri daşımırlar və maliyyələşdirmirlər əksəriyyəti. Yəni bu kateqoriya aparandan sonra bu kateqoriyalar xırdalı müzakirə etmək maraqlı olardı.
İndi bir-bir onların üstündən keçərlər. Sonuncudan başlayaq, çünki blokçu Əli Novruzov studiyamızdadır və siz necə qiymətləndirirsiniz Aznet-i və blok sahəsinin barədə nə deyə bilərsiniz?
Bəli, Aznet deyəndə mən biraz çaşıram, ona görə ki, Azərbaycanda internet resursların böyük bir qismi xarici serverlərdə, xarici saytlardadır. Məsələn, Azərbaycan istifadəçiləri sosial şəbəkələrdə çox aktivdirlər. Ancaq gəlin baxaq ki, bu ya Amerikada yerləşən Facebookdur və yaxud da Rusiyada yerləşən Adnoklassnikidir. Və yaxud da bloqlara baxsaq, Azərbaycanda böyük bir hissə insan LiveJournal saytında və yaxud da digər blog serverlərində blog yazır. Əslində, onlar da Azərbaycanda yerləşmirlər. Yəni, belə deyək də, Azərbaycan internet məkanı məkanının öz layihələrinin vəziyyəti pisdir. Yəni özümüzün sosial şəbəkə saytları zəifdir, özümüzün blog saytları zəifdir. Ancaq azərbaycanlılar internetdə çox aktivdirlər, çox təşkilatlanmışdılar, çox irəlidirlər. Yəni onlar mən inkişaf çox böyükdür və gözə dəyir. Sadəcə bu inkişaf bizim öz resurslarımız üzərində deyil. Bunu demək istəyirdim. O ki, qaldı bloqlara, çox aktiv bloqlarımız var, istər Life Journal'da, istər digər serverlərdə, ingilis dili bloqlar da var, Azərbaycan dili bloqlar da var. Sadəcə, məsələdir ki, bizim əhatə dairəmiz çox zəifdir. Bakıdan kənarda internet çox aşağı inkişaf eləyib, Bakının özündə əhalinin böyük bir hissəsi dayalapdadır. Yəni, təklif var, tələb çox azdır. Bu cəhətdən bizim problemimiz əsas
təklif budur. Kifayət çoxdur, tələb azdır. Bu necədir? Yəni, internetdən istifadə edənlərin sayı mı az demək istəyirsiniz, yoxsa kifayət qədər çoxludur istifadə edənlər, sadəcə yəni,
daimi iştirak edənlər.
Content məsələsi problem var.
Daimi istifadə edənlər çox azdır. Hı-hı. Yəni, mən adamlar tanıram ki, Azərbaycanda heç e-mail yoxdur, yəni elektron postu yoxdur. Adamlar var ki, həftədə bir dəfə girirlər internetə, baxdıqları da ya Adnan Klasnik olar, ya da ki, hansısa bir futbolda totalizator və maksimumda Azərbaycanda belə aktiv belə düşünən şəxslər, müzakirə etmək istəyən şəxsə gedirlər forumlarda, sadəcə müzakirə edirlər və bunu da məsələ qurtarır. Yəni, forum səviyyəsində, Adnan Klasik səviyyəsində və totalizator səviyyəsində. Tələb çox azdır, yerli tələb. O da ondan asılı ki, texniki imkanlar çox zəifdir.
Bəs niyə onda Azərbaycanda artıq son zamanlar, son həftələr artıq demək olar ki, məsələ bloqlarda yazarlarla bağlı olan problemlər üzə çıxır sizcə? Əgər siz dediyiniz mənzərə müşahidə olunursa.
Məsələ olur ki, bloqlardakı yazılar, bloqlardakı məsələlər yerli auditoriyadan başqa, həm də xarici auditoriyaya çatır. Və orada olan hadisələr təkcə Azərbaycandan yox, kənardan da izləyirlər. Və mənə gəlir ki, bəzi dairələrdə olan narahatlıq məhz bu ilə bağlıdır ki, o bloqlarda baş verənlər Azərbaycan sərhədlərindən kənara çıxır, yayılır, onun qarşısını almaq olmur. Yəni, mən ərdiqətən fikirsəz görərsiniz ki, Azərbaycandan kənara informasiya axını yoxdur. İngilis dilidir və siz mənə hər hansısa bir ingilis dilində bir etibarlı resurs deyə bilərsiniz ki, Azərbaycanda var, hansısa xəbər saytı məsələn. Demək olar ki, yoxdur. Yəni, Azərbaycandan kənara ki, informasiya getmir və bu yeni mediyadır, bloqlardır və s. videolar və s. məhz bunlar Azərbaycanda baş verənləri kənara xəbər verirlər. Və narahatçılığın da əsas səbəbi mənə elə gəlir ki, məhz oyla bağlıdır ki, bu informasiya axınının qarşısını almaq, qoymaq ki, bəzi məsələlər sərhəddən kənara çıxsın, bayraq yayılsın.
Aydın, Əlin Oruzun fikirləri də bu, o blogçudur. Elnur Bayımov da studiyamızdadır. Elnur bəy, siz vaxtilə Deyaz portalına rəhbərlik etmişsiniz. Hazırda Disputas portalı mı deyim, yəni ümumi adlandırsam belə səhv etmirəm, rəhbərlik edirsiniz. Bu sadaldığınız dörd məqamlarda hansı problemlər barədə ayrı-ayrılıqda danışmaq olar və siz o iş təcrübənizdə hansılarla daha çox rastlaşmırsınız və rastlaşırsınız da?
Deməli, o dörd dənə sadaldığım kateqoriyaya, yəni iqtidar tərəfdən maliyyələşdirən saytlar, qrant vasitəsində maliyyələşdirən saytlar, biznes saytlar və bloqlar. Birinci və ikinci qruplar maliyyə dayandırılan kimi onlar, o saytlar qapanacaq. Yəni, buna Azərbaycanda çox saylı xəbər saytları aiddir. Yəni, bir-iki saytı kənara qoysaq, yerdə qalan bütün o web saytlar, o xəbər xidmətləri hər ay pul alır və o pul kəsilən kimi o saytların artıq mövcud olmayacaqlar. Yəni, bu da baş verəcək. Geç-tez bu baş verəcək. İkincisi, biznes. Azərbaycan internetində biznes məqsədli saytlar, yəni sayt açıb reklamda pul qazanmaq saytların sayı azdır, amma bu tendensiya inkişaf edir, yəni və belə tipli saytların sayı artacaq, amma reklam bazarında olan problemlərdən irəli gələn çətinliklər ona gətirəcək ki, bu sahədə böyük inkişaf əldə etməyəcək. Onda o da ondan irəli gəlir ki, Azərbaycanda offline-da biznes mühiti azad deyil və çox şirkətlərə o monopoliya ilə aid olan reklama ehtiyacı yoxdur. Yəni, bu yalnız online layihələr üçün yox, offline mediaya da aiddir. Yəni iqtisadiyyatın inkişaf olmaması olan medianın zəifliyinə gətirir.
Sensura ilə rastlaşmışsınızmı siz fəaliyyətiniz dövründə?
Azərbaycanda hər bir baş redaktor biz onların əksəriyyəti özünə media kapitan deyir. Mən özümü onlara aid etmirəm. Hamı öz səviyyəsində hansısa sensuru tətbiq edir. Bu qaçılmazdır. Yəni bu da ondan irəli gəlir ki, o mövcud olan şərait haradasa həbsdə olan baş redaktorlar, həbsdə olan jurnalistlər, reklamla olan məsələlər ona gətirir ki, hər bir baş redaktor haradasa özü daxilində redaksiya siyasətində sensuru tətbiq edir.
Mən burada bizim qarşımızda misal üçün sayğac mexanizmlə işləyən və saytların populyarlığını üzə çıxaran saytlardan birini açmışam, bu Alexa.com-dan söhbət gedir. Burada biz ilk 20-likdə sırf Azərbaycan layihəsi olan səhv etməmsə cəmi 4 layihə görürük biz. Bu The Yazdır, bu First News-dür, bu Disput Azdır və Turbo Azdır. İlk 20-likdə cəmi 4. Amma burada biz lap dərinə getsək, görərik ki, sırf belə adult səviyyəsində, yəni böyüklər üçün olan səviyyədə o əyləncəli saytlar var, hansılar ki, müxtəlif ölkələrdə çox populyardır. Azərbaycan məkanında ilk 20-likdə bu müşahidə olunmur. Deməli, elektron məktublar serverləri çox qəşəng işləyir Azərbaycanda, sosial şəbəkələr, YouTube aydın məsələdir, axtarış saytları qəşəng işləyir, Ünsiyyət və bir neçə xəbər saytları var və forum. Üstəgəl satışı, avtomobil satışı saytı var və idman xəbərləri, futbol xəbərləri saytı var. Yəni, belə, kifayətdir ciddi ilk 20-lik alınır.
Səbəb də odur ki, bizim cəmiyyət informasiya acılığı var bizim cəmiyyətdə. Hər kəs informasiya axtarır. E-mail də onun üçündür, sosial şəbəkə də onun üçündür, axtarış saytları da onun üçündür. Yəni, hamı axtarır, nəsə axtarır. O ki, qaldı, nə üçün, belə deyək də, siz deyiniz, adal səviyyədə saytlar yoxdur. Bu da onu göstərir ki, bizim cəmiyyətin öz şəxsi problemlərinə ayırmağa vaxtı yoxdur. Başı qarışıb digər məsələlərə. Və o səviyyəni artıq məcburdur bir neçə məsələ geriyə atsın, bir neçə məsələ təxirə salsın.
Virtual məkan nəyəsə dəyişə bilərmi? Axı o virtualdır.
O elədir ki, onun virtual məkana istifadə edənlərin cəsarətindən asılı olacaq. Yəni, internetdə belə bir şey var ki, interneti istifadə edən insanlarda bir növ yanlış bir təəssürat əmələ gəlir. Onlar elə bilirlər ki, onlar toxunulmazdılar. Yəni, siz oturursunuz kompüterin arxasında və nəsə yazırsınız və həmin o yazan insan hiss etmir ki, onun məsuliyyət daşıyır yazdığı sözlərə görə. Və bir müəyyən bir məkan gəlir ki, o yazdığı sözlərə görə hər kəs öz məsuliyyət daşıdığını anlayır. Və o zaman da həmin insan gərək qərar versin ki, ya mən bu virtual məkanda etdiyimi real məkanda gətirəcəm, proyeksiya eləyəcəm və yaxud da elə insanlar var, çox insan heç o qərara getmir. Sadəcə deyirlər ki, yəni, virtual məkan ayrı, real məkan ayrı. Yəni, o proyeksiyanın baş verməsi üçün o insanların özünün daxili bir cəsarəti olmalıdır. Əgər o baş versə, biz görəcəyik ki, hə, real bir dəyişiklik baş verir. Əgər o cəsarət olmasa, virtual məkanı istifadə edənlərdə, o dəyişikliyi biz görməyəcəyik. Sadəcə iki ayrı fərqli məkan bir-birindən izolyasiya olunmuş şəkildə mövcud olacaq.
Enor bəy, rəhbərlik etdiyiniz layihələrdən biri Disput Azdır, orada forumdur. Forumda da çoxlu kifayət qədər insan var, bir-birinlə ünsiyyətdədirlər. Onlar bu flash mob deyilən bir layihədir, bu aksiyalar mı deyim də. O alınır mı? Yoxsa bu sırf forumda cəmləşən insanlar arasında sadəcə bir virtual dünyadır və onlar da feyziyab olurlar, bax belə bir-birinlə söhbətləşərək, bayıra çıxmır içinə.
Bilirsiniz, bir zaman Azərbaycanda belə bir fikir yayılmışdı ki, forum ona görə mövcuddur ki, cəmiyyətdə olan narazılıq forumda o buxar kimi buraxılır. Yəni, ondan sonra heç bir aktiv hərəkətlər baş vermir. Burada haradasa doğru məqam var. Amma biz o virtual dünyada dünyanın iştirakçısının onun özünü aparmağını analiz eləsək, görəcək ki, doğrudan da əksəriyyəti öz narazılığını bilir. Bu yaxınlarda 2 dənə cavan oğlan tutulması barəsində böyük bir polemika qalxmışdı Azərbaycan forumunda və bloqlarında. Hamı qışqırırdı, hamı narazılıq edirdi, hamı az qala özlərini yandırmaq istəyirdi. Amma nəticədə
100 nəfər vardı məhkəmənin qarşısında cəmisi.
100 adam vardısa, mən sevinirəm ki 100 nəfər orada vardı. Ona görə ki 100 nəfər məncə çox adamdır. Bizim bu belə bir cəmiyyət üçün. Siz bu qeyd etdiyiniz Alexa.com-da nəzərə salsaq yenədir. Mən fikir versəniz ki, burada əksəriyyəti bu siyahı Aznet'in acınacağını göstərir. Niyə görə? Burada Google, Yahoo, MSN və Rambler və Yandex saytları bu axtarış saytlarıdır. Və Azərbaycanda Aznet'də kontentlə, yəni hansısa məlumatla, xəbərlər yox məlumat olanla sayt olmadığı üçün bizim vətəndaşlar məcburdurlar o xarici axtarış mexanizmi vasitəsi ilə xaricdə saytlardan məlumat əldə etsin. Bu da bu başqa bizim problemimizdir. Niyə Azərbaycanda populyar saytlar arasında yalnız xəbərlər saytıdır, ya hansısa servis, hansısa məlumat daşıyan, məlumat verən saytların sayı çox azdır. Mən sizdən soruşam, siz belə fikirləşib deyəsiniz, mənə heç bir sayt deyə bilməyəcəksiniz. Bu isə yenidən bizim offline-da təhsil problemimizə gətirir. Yəni təhsillə olan problemimiz ona gətirir. Təhsilli gənclərin sayı azdır və təhsildə ehtiyac olan gənclərin sayı azdır.
Ki təhsilə daha çox
ona görə yetirmək lazım bu bir. Və ikinci də doğrudan da o bizim milli xarakteristikamızdan irəli gələn preferensiyadır. O, tanışdıq saytları və sosial şəbəkələrdə olmaq. Yəni, moral nöqtəyi nəzərindən ailəyə az bağlı olan yerli vətəndaş virtualda da həmin özünü aparmağı davam edir.
Bir siz nəyə bənzədi bu sözlər? Hindlərdən, Hindistan vətəndaşlarından soruşurlar ki, niyə sizdə bax, pul yoxdur, bir çox yerlərdə acılıqdır, amma siz hamılıqla İndi paralel aparmaq mümkün olacaqdır. Azərbaycanda şadlıq saraylarına gedirlər, orada isə kinoteatrlara gedirlər. Onlar deyirlər ki, kinoteatrlarda göstərilən Hind kinoları bizim üçün bir əl çatmaz nağıl kimi görünür. Biz bax bu həyatı istəyirik və ancaq bu həyatı kinoteatrda görürük. Güman ki, həmin bu paraleldir. Azərbaycanda internetdə ancaq istənilən həyatı görürlər belə.
Hətta deyirsiniz, yəni, belə bir şuarlar da olur ki, gəlin interneti Azərbaycana çevirməyək. Yəni, Azərbaycanda olan mövcudlardan qaçıb internetə hansısa başqa bir Azərbaycan yaratmaq cəhdləri olur. Bu faktor.
Elan bəy, Qazaxstan variantı Azərbaycanda ola bilərmi?
Əlbəttə ola bilər.
Və dərhal mı öz reaksiyasını verəcək və nə cür reaksiya ola bilər?
Heç cür reaksiya vermeyecek. Yəni, o bir anda o tətbiq oluna bilər və ona qarşı heç bir reaksiya olmayacaq. İndiyənəcə çoxlu qərarlara, yəni vacib önəmli hadisələr necə reaksiya verilmirdi, buna da verilməyəcək. Bu, sadəcə olaraq bir adi, daha bir addım kimi udulacaq cəmiyyət tərəfindən.
Hərçənd ki, cəmiyyətdə o qədər də geniş yayılmır bu internet. Onsuz da güman ki, bilməyəcəklər də. Nədən ibarət ola bilər addımlar sizcə?
Addımlar ona, yəni bu hər bir internet saytının kütləvi informasiya vasitəsində bərabərləşdirilmək ondan gətirəcək ki, forumda yazılana görə forumun yiyəsinin başı ağrıyacaq. Başı da ağrıyanda aparıcı forumlar biznes layihədir. Onu başı ağrıyanda o başlayacaq, siz bayaq qeyd etdiyiniz kimi, haradasa senzura tətbiq etməyə. Senzura tətbiq edəndə də yəni öz layihəsinin inkişafını dayandıracaq. Biz qayıdırıq yenidən qruplaşmağa. Ya iqtidardan pul alırsan, layihə düzəldirsən, ya qərbdən qrant alırsan, layihə düzəldirsən, ya öz pulu xərcləyirsən, bunun sayı azdır, ya da ki, öz azad vaxtında blog açıb yazırsan. Yəni, bloglar inkişaf edə bilər bu sahədə, amma yenidən bu blogları da bir bərabər etsələr kütlə informasiya vasitəsilərinə hörmətli Əli Novruzovda problem yaranacaq, sabah onu çağıracaqlar, deyəcək, niyə onu yazmışsan orada, gəl səni məhkəməyə verim. O sabah yazmayacaq onu. Ya da gedib xaricdə oturub oradan yazacaq.
Belədir mi, Əli bəy?
Yəni, başımıza gəlməyib deyə bilmərik
hələ. Gələr, gələr.
Sizin gözləntiləriniz nədir? Yəni, əgər Qazaxstan variantı tədbiq olunsa. Çünki prezident var, təsdiqlənib, indi gözləməyi qalır. Ümumiyyət internet resursların hamısını Kivə aid etmək nə cür problemlər Azərbaycan daxilində yaradacaq?
Deməli, biz görmüşük ki, həmişə Qazaxıstan və Rusiyanın qəbul etdiyi qanunları sonra müəyyən qədər dəyişilmiş formada Azərbaycan qəbul edir və çox böyük ehtimal var ki, mən bu ehtimalı çox böyük hesab edirəm, Qazaxıstankı qanunun bir forması da Azərbaycanda qəbul olunacaq. Əgər o qəbul olunacaqsa, artıq bu çox böyük bir problemdir. Ona görə ki, birincisi bu formları vurur, blokları vurur və s. və ilaxır və bu qanunda çox anlaşılmazlıq olacaq. Məsəl üçün, Facebook, bu mənim şəxsi səhifəmlə, mən dostlarımla söhbət edirəm və bunu əgər bu qanun kitabı informasiya vasitəsində çevirəcəksə, onu biz necə etməli? Yəni, biz o sərhəddi necə müəyyən edəcəyik ki, mənim internetdə şəxsi səhifəm kütləvi informasiya vasitəsi sayılmasın? Və sayılacaqsa, bu hansı məntiqə uyğundur? Və o ki, gəldi blokçuların, internet forumçularının öz fəaliyyətini dayandırmasına ola bilər. Yəni, mümkün ona görə ki, sabahları əgər indi biz görürük Emin və Adnanın üzərinə düşən təzyiqlər digər istifadəçilərin də üzərinə düşərsə, böyük bir qisim insan bu sahəni sadəcə tərk edəcək. Yəni, qalacaq adi işinə, sözünü deməyəcək, ürəyində saxlayacaq və yaxud da çayxanada dostlarla söhbət edəcək və o bir tendensiya ki, biz görürük başlayıb internetdə, onun qarşısı çox effektiv şəkildə alınacaq. Yəni, bir kaput nöqtə qoyulacaq.
Mən qeyd edib ki, artıq çayxanada da deməyəcəklər.
Ola bilər, ola bilər.
Çox belə pesimist söhbətimiz alınır. Güman ki, oradan da problemlər çox dərindədir və sonun indi həlli məsələləri
var. Hər halda məncə biz Avropa Məhkəməsinə bu barədə şikayət edə bilərik. Yəni, mən hüquqşünas deyiləm, ancaq əgər belə bir qanun qəbul olunsa, mən əgər bu qanun həm konstitusiyaya zidd olacaq, həm də Azərbaycanın qəbul etdiyi beynəlxalq konvensiyalara və lobbi fəaliyyəti ilə, lobbiçilik yolu ilə və yaxud hüquqşünasların səylər nəticəsində biz bu qanunu çıxarda bilərik daha yuxarı məhkəmə instansiyalarına və o instansiyalarda bu qanunun ləğvinə nail ola bilərik, məsələn, teoretik olaraq və ən uzaqı Konstitusiya Məhkəməsi ki var, Konstitusiya Məhkəməsində də cəhd etmək olar. Hərçənd indi onun orada uğur qazanması digər bir problemdir. Amma hər halda teoretik olaraq bunun legal çərçivədə bununla bu qanuna qarşı fəaliyyət göstərməyin hələ də imkanları qalır.
Disputat saytında Elnur bəy, bu Azərbaycanın aktual xəbərlərinin müzakirəsi bölümü var və burada gözə çarpan odur ki, günə heç olmasa bir dənə aktual xəbərin müzakirəsi baş verirsə, buna min şükür demək lazımdır. Azərbaycanda qıtlıqdır aktual xəbərlərlə bağlı olan məqam, yoxsa nədir?
Yox, Azərbaycanda müstəqil, yəni məhz nə müxalifətin tərəfin, nə də iqtidarın tərəfin tutan xəbər mənbəyin sayı çox azdır. Və indiki vəziyyət elədir ki, xəbərlərin ümumiyyətlə xəbər yoxdur. Siz o media kapitanlarla söhbət etsəniz, onlar hamısı yəni ağlayacaqlar ki, heç bir xəbəri yoxdur. Başlıq tapa bilmirəm, manşetə heç nə çıxarda bilmirəm. Yəni bu ona gətir. Bu da bir problemdir. Yəni xəbər olmayanda hadisə baş verməyəndə inkişaf getmir.
Dər onu göstərir ki, nədir? Durğunluqdur yoxsa nədir?
Məncə hardasa durğunluqdur. Durğunluqdur. Sonra bir acınacaqlı fakt o idi ki, yəni radionuz vasitəsilə media kapitanlara müraciət edirəm ki, yəni Adnan və Eminlə baş verən hadisəni kütləvi informasiya vasitələri post faktum sonra işıqlandırmağa başladılar. Bu bir abırçılıqdır. Yəni onu işıqlandırmaqla siz yəni öz yerlərinizi, vəziyyətini pis etməzdiniz. Yəni onsuz da işıqlanıb, onsuz da bu cəmaat bu barədə bilir və siz o barədə 2-3 sətir yazsaydınız, heç nə baş verməzdi. Amma onu yazmamaqla siz öz qeyri peşəkarınızı biruzə verdiniz.
Yəni yazmadılar.
Bəli.
Aynen. Yazanız elə yazdılar ki, yazmasa ondan min dəfə yaxşı.
Tam razıyam, tam razıyam. Yəni,
spekulyasiya, yalan məlumat, böhtan, şər, iftira. Yəni, ən azı jurnalist etikası deyilən bir şey var və istənilən məqalədə, hətta ən adi bir məqalədə belə bu etikanı gözləmək lazımdır. Yəni, əgər hansısa bir qəzet spekulyasiya əsasında, öz fantaziyalar əsasında bu məsələ haqqında yazırsa, yaxşı olar ki, yazmasın ümumiyyətlə, desinlər ki, ya danışmadı. Kim desinlər ki, bu danışdı, amma görün nə danışdı.
Mən sizinlə tam razıyam. Əlavə edərəm ki, bəziləri, bəzi kütləvi informasiya vasitələri yəni ideallaşdırırlar Eminlə və Adnanı. Yəni, mən onlar barəsində mənfi fikir söyləmək istəmirəm, amma bu hadisə çərçivəsində bunu şişirtməkə heç bir ehtiyac yoxdur. Yəni bu axırda o həmin o iki cavan oğlanın problemin dərinləşdirməsinə gətirəcək.
Bəs nə etmək onda bu anda əgər?
Obyektiv işıqlandırmaq, Hikmət Acizadə ilə məsləhətləşmək, bəlkə onlar heç istəmirlər bu məsələ şişsin, işıqlandırsın. Misal üçün, ata işləyər ki, oğlu tez həbsxanadan çıxıb evə qayıtsın və o zaman onun heç bir başqa prioriteti yoxdur. Kütləvi informasiya vasitələri, çoxsaylı qeydirmə müdafiə komitələri bu sahədə hətta artıq grant ərizələri yazılıb. Çox acınacaqlı bu fakt. Bunlar biz necə, o bir hansı heyvan öləndə o zaman o ölü əti yiyən quşlar yığışırlar həmin zaman. İndi də bu cavan oğlanların hadisəsi üzərində müxtəlif o tanınmış grant yiyənlər belə bir hadisələrdə özlərini açıqardan insanlar suyu istifadə edirlər və məncə mən hesab edirəm ki, həmin Əminə və Adnana malar mane edirlər. Yəni, öz, öz şəxsi mənfəllərini qoruyurlar.
Niyə gəlmişkən, hər zaman mətbuat işçiləri, blogerlərdə biraz asandır bu məsələ, yəni hər hansı bir məlumatı öz adına yazmaq, bir gündəlik kimi istifadə etmək, blogu elə birbaşa mənada və yaxud da Twitterdən yazmaq olar, yəni mənbə göstərmədən. Çünki bu şəxsi fikir kimi olur. Amma hər hansı bir kütləvi informasiya vasitəsinin rolunu ifa edən bir qurumun hansı bir xəbəri tapıb üzə çıxarmaq, onun təsdiqini tapmaq çətin olur. Qeyd edirsiniz ki, Nur bəy, Adnanın Emin məsələsində obyektiv informasiyalar yaxşıdır. Yəni, şişirtmək lazımdır və s. Amma burada digər bir məsələ də var. Yəni, həmin o informasiya yoxdur. Qayıdıram, yenə həmin o qıtlığa. Yəni, yeni bir heç nə baş vermir. Yeni xəbəri üzə çıxarmaq mümkün olmur. Bugünə qədər məlum deyil ki, Emin və Adnan, yəni onların nümunəsini götürür də biz. Onlarla toquşan digər o iki cavan olan hardadır, tapılmır. Xəstəxanalarda təsdiqlənmir onların olub, orada olub olunması. Digər məsələ, Adnan Emin özləri hardadır dəqiq olaraq, o da bilinmir. Yəni, informasiya yoxdur. Onda bu da bir səbəb yaradır ki, məlumat axtaranlar artıq bilmirəm, hardansa gələn səslərlə xəbərləri toplayıb bir yerə bir orta məxrəc üzə çıxarsın.
Mən sizinlə tam razıyam, qeyd edim ki, bu mövzu Aznet mövzuna biraz uzaqlaşır.
Hər halda.
Amma qayıdaraq o məsələyə, artıq iki gün ərzində bütün variantlar, bütün versiyalar işıqlandı. Adnanın atası da Hikmət Hacızadə çıxış etdi və o özü çıxış etmir. O çıxış etməyəndə, bəyanət verməyən halda niyə başqaları yəni vəziyyəti ondan dəqiq bilməyə başlayırlar bu məsələ spekulyasiya etməyə. Məsləhətim onlar bir keçmiş media işçisi kimi Hikmət bəylə əlaqə saxlayın, ondan soruşun, məsləhətləşin. Ola bilər o sizdən xahiş etsin ki, bu məsələ heç toxunmayasınız. Yəni burada mən Adnanın və Emilin həbs olunmasını pis deyirəm. Bir vətəndaş kimi çox pis deyirəm. Amma artıq onları həbs ediblər. Bu zamanda əgər siz istəyirsə onlara yardım göstərmək, olan valideynlərinə soruşun, necə onlar məsləhət qoy, elə deyin. Bu, yəni sizə bir obyektiv, siz obyektiv jurnalistsiz, ona görə sizinlə bir müzakirə aparaq. Hansısa bir qurumlar bu məsələni siyasətləşdirib, özlərinə hansısa bir xal qazanmaq istəyirlərsə, onlarla heç artıq biz məsləhət versək, onlar bizi dinləməyəcəklər.
Mən istəyərdim bu ayət oğlum. Yəni, Adnanın Eminin həbsi barəsində belə fəaliyyətlər tam olaraq ikiyə ayrılmalıdır. Birincisi, medianın fəaliyyətidir. Bu, media ən obyektiv xəbərləri verməlidir. Yəni, bu, məsəl üçün, tərəfləmək olmasının azadlıqda biz bunu görürük. Yəni, obyektiv məlumatlar ki, cəmiyyət daim informasiyası nə baş verir? Cəmiyyət biləndən sonra nə baş verir? Digər bir qrup, hansı ki, mediadan ayrılmalıdır. Həmin o qrup, müxtəlif yollarla bu iki şəxsin azadlığa çıxması üçün çalışmalıdırlar. Və burada fərqi yoxdur kimlər olur burada, kim tamah salır, kimin hansı məqsədi var. Əgər hamının məqsədi bu iki gənci oradan çıxartmaqdırsa, hər kəs burada qəbul edilməlidir, hər kəs alqışlanmalıdır. Və bu qrup insanlar media, internet vasitəsilə öz fəaliyyətlərini Adnan və Eminin məsələsini qaldırırlar, onu yayırlar. Yəni, bu əslində media deyil, sadəcə bəzi insanlar, məsəl üçün, tutaq ki, kənardan baxan insanlar, elə bilərlər ki, Facebookda gedən məlumat, Facebookda kimsə Adnan və Eminin çıxarılması üçün fəaliyyət göstərirsə, onu media ilə qarışdırmaq lazım deyil. Yəni, media xəbəri verdi, bu onun işidir və media burada bitir. Artıq burada ikinci məsələ başlayır ki, internetdən bu iki şəxsin azalığa çıxarılması üçün advokası deyirlər. Yəni, Azərbaycanca bilməmişəcək olacaq. Yəni,
Bir növ vəkillik.
Bir növ vəkillik, ictimai vəkillik. Bir növ internetdən ictimai vəkillik üçün istifadə olunur. Yəni burada forumdan istifadə eləmək də olar, Facebookdan da, bloqlardan da və artıq burada bloqlarda əgər hansısa bir bloqçu durub Adnan və Emin haqqında onların azad olunması üçün yazı yazırsa, onu qınamaq düzgün deyil. Çünki bu onun haqqıdır və bu inan istifadə edərək onların azadlığına çalışır. Və yaxud forumlarda və yaxud da hələ qəzetlərin özündə hansısa o köşə yazıları deyirlər, bizdə ingiliscə opinion deyirlər. Yəni tanınmış şəxslər orada bu barədə fikirlərini yaza, cəmiyyəti aktivliyə çağıra və s. işlərə məşğul ola bilərlər. Yəni burada biz məhz bu iki rolu ayırmadığımızdan, yəni internet ictimai vəkilliyi ilə internetdə bu barədə məlumat verməyi, biz bu iki rolu ayıra bilmədiyimizdən elə bilirik ki, mətbuat bu məsələdə ya qərəzlidir, ya qərəzsizdir və yaxud da çalışırlar, məsələn, buradan dividend qazansınlar. Yəni bütün bunlar ondan baş verir ki, biz bu iki rolu ayırmırıq. Ayırsaq görəcək ki, vəziyyət çox yəni normaldır. Sadə bir-iki dənə eksesi nəzərə almasaq, Azərbaycan mətbuatında, müstəqil bir Azərbaycan mətbuatında, əslində burada media bizim inandığımız media bizi yəni öz dinləyicilərini, öz oxucularını failed necə olacaqdı? Yəni şey eləmədi.
Face up etmədi.
Yox, yəni aldatmadı. Yəni onların ümidlərini doğrultdu. O insanlar ki, məlumatı gözləyirlər, o məlumatı aldılar gözlədikləri mənbələrdən. Ancaq başqa məsələdir ki, internetdə ictimai vəkillik. Bunun media dəxli yoxdur.
Amma fakt olaraq Azərbaycanda belə bir mənzərə yaranıb ki, həmin mələm bu nümunə qismində götürək də üstündə gedək, davam edək. Məsələ, internet cəmiyyət xəbərdardır hər şeydən. Cəmiyyətin qalan hissəsi bir neçə gündür Bakıda bir çox rayonlarda su gəlmir. Onları o maraqlandırır. Bu maraqlandırmır, çünki ümumiyyətlə bundan xəbərləri yoxdur.
Əli Novruzun qeyd etdiyini əlavə edim ki, siz deyirsiniz ki, mediada tanınmış adamlar çıxış edəməlidir. Bu mövzumuza qayıdanda, niyə o tanınmış adamlar bloqlarda, bloq azınət məsələsinə qayıdanda, bloqları yoxdur, bloqlarda iştirak etmirlər? Məncə, o bizdə mövcud olan tanınmış adamlar 20 il bundan qabaq yaranan brendlərdir. Orada artıq öz həyat siklini bitiriblər və mən onları hətta çox zaman qeydirməyə tanınmış adamlar adlandırım. Və azınət mövzusuna qayıdanda bloqlara qayıdaq. Niyə Azərbaycanda bloqlar elə də populyar deyil? Bu ondan irəli gəlir ki, cəmiyyətimiz azad deyil. Azad cəmiyyətdə şəxsiyyətlər olur və şəxsiyyət özünü ifa etmək kimi göstərmək üçün bloq açır. Mən Amerika ilə paralel keçək, hətta qonşu qardaş Türkiyə ilə paralel çəksək, orada bloqçuların sayı Azərbaycanın daha da çoxdur. Bizdə Azərbaycanda bloq hərəkəti elə də inkişaf etməyib. Blok hərəkəti inkişaf etmək üçün gərək şəxsiyyət olsun, öz azad fikri olsun, öz analizi olsun və o analizi oturub yazsın. Çoxmu elə adam tanıyırıq? Xeyr. 10 dənə blokçu mənə deyə bilərsiniz. Kimi blokunu xırsın? Deyə bilməzsiniz. Heç 5 dənə deyə bilməzsiniz.
Mən amma deyə bilərəm məsələn sizə.
Əli Novruzovun şəxsən 4 bloku var.
Maşallah.
Amma yəmişkən Əli bəy, 4-ünü də bir yerə birləşdirmək mümkün deyildim. Yoxsa bunlar müxtəlif zamanlarda yaranan bloklardır. Və hansısa bir nəyəsə məruz qalıblar mı ki, siz dəyişirdiniz hər zaman məkanı? Yoxsa yox?
Məkanı dəyişmək deyəndə mənim özümün indi bu arada çox danışmaq istəmirəm. Bəli. Yəni, blogerin bir adəmi şəxsi blogu olur. Bəli. Orada o şəxsi fikirlərini yazır və onun hansısa bir təşkilatda və yaxud da hansısa bir ictimai qrupun web səhifəsində öz köşə yazısı, köşəsi olur və orada o yazır. Mənim bloqlarımda o problemdir. Yəni, biri mənim öz şəxsi blogumdur. Digər ikisi isə hansısa bir internet səhifələrində mənim sadəcə səhifəmdir. Yəni, məsələ bundadır. O ki, Azərbaycanda bloqların inkişaf etməsinə, Azərbaycanda bloqlar çox yaxşı inkişaf edib. Azərbaycanındakı internetin səviyyəsi üçün.
Nədir yəni, o inkişaf etmə? Onun meyarı nədir?
Yəni, belə deyək də, Azərbaycanda kütləvi informasiya vasitələrində getməyən bir çox xəbər məhz bloqlarda gedir. O cümlədən Emin və Adnanın həbsi məsələsi ilk dəfə olaraq demək olar ki, bloqlarda qalxdı və bloqlar vasitəsilə yayıldı. Və bloq yəni biraz ümumi görsək yeni media gərək. Yəni bizim bu indiki internetin texniki və maliyyə məsələsi və s. və ilaxır buna uyğun olaraq bizim çox yaxşı inkişaf etmiş blok sistemimiz var. Yəni burada Live Journal-a baxsaq biz görərik ki, Azərbaycanda rus dilində danışan belə deyək ki, bir balaca cəmiyyətdə mövqeyi olan insanların hamısının bloqu var. Hamısı orada gündəlik də olmasa 2 gündən bir, 3 gündən bir öz fikrini yazır və orada bir diskusiya aparır. Və yaxud Facebooka baxsa bilirik ki, Azərbaycanda siyasətlərin əksinə olaraq Facebookda oturanların böyük əksəriyyəti məhz sonra ictimai fəaliyyətlə məşğullarına bir-birlərinə hansısa bir xəbəri göndərirlər, məlumatı göndərirlər, nə isə müzakirə edirlər. O ki, qaldı gəldi ingilis dili bloqlarda kifayət qədər xaricdə tanınmış bizim ingilis dili bloqlarımız var, rus dili bloqlarımız var. Azərbaycan dili bloqlarda da mən tanıyıram ki, həqiqətən də xəbərin çatdırılmasında bir çox informasiya vasitələrini qabaqlayırlar. O cümlədən, axır vaxtlar Twitterin istifadə artıb və onu deyim ki, məsələn, Adnan və Emin'in məhkəməsi günü Twitterdə istifadəçilər məhkəmənin tam məhkəmədən də səhər saat 10-dan axşam saat 11-ə qədər bütün günü Twitter vasitəsilə işıqlandırırdılar. Və biz orada Twitterdə baxsaq ki, proses necə gedib, nə gedib, biz orada olduqca müxtəlif xəbərlər görəcəyik, üstəlik informasiya vasitələrinə çıxmayan məlumatlar görəcəyik. Yəni, Bu da bir məlumat. Yəni ki, hələ ki, mən xaricdə Twitterdən ən çox istifadə edirlər, baxsaq ki, məişət məsələlərində. Amma məhz bu üçüncü dünya ölkələrində, azadlıqların məhdud olduğu ölkələrdə ki kimi dünyanın heç bir yerində bu internet vasitələrindən internet vəkilliyi, ictimai vəkilliyi üçün istifadə olunmur.
Bayaq Elnur bəy qeyd etdi ki, əsas məsələ bu təhsil səviyyəsindədir. Yəni, oxutdurmaq lazımdır, təhsil səviyyəsini artırmaq lazımdır. Onda vəziyyət bir tərəf düzələ bilər. Siz də mi belə düşünürsünüz? Yəni, internetdə yazmağın, interneti əsas belə deyə, məlumat mənbəyi kimi istifadə etməyin dərəcəsinin artımı birbaşa təhsilinə bağlıdır?
Razıyam. Yəni, əgər insanlar məktəbdə internetdən istifadə etməyi öyrənməyiblərsə, internet nədir bilmirlərsə, o insanlar sabah nəinki blog yazmaq, heç blog oxumağı da bilməyəcəklər. Yəni, hər halda ən uzağı adi internet vərdişləri ki var. Bu vərdişlərə yələnmək üçün bir mexanizm olmalıdır. Yəni, demirəm məktəbdən, olsun məktəbdən kənar hansısa bir qurumlarda, hansısa bir klublarda və yaxud da müxtəlif dərnəklərdə olsun. Yəni, hansısa yollarla insanlara internet vərdişlərindən istifadə öyrədilməlidir. Çünki, əgər bu insanın biri özü öyrənə bilərsə, onu özü öyrənə bilməyəcək. Onlara mütləq kömək lazımdır kənardan. Və ikincisi nə ki, təhsil bunun ancaq bir tərəfidir. O bir tərəf texniki imkanlardır. Yəni, hətta Bakının kənarlarında elə yerlər var ki, orada ADSL xidməti, bir qalqasın dial-up xidməti çox acancaqlı vəziyyətdədir. Yəni, Bakıdan kənarda, rayonlarda isə demək olar internet yoxdur. Mənim bir tanışım var, o bir Azərbaycan əyalət şəhərinin yanında bir qəsəbədə yaşayır. O qəsəbədə o özünə artıq bir ildir ki, internet çəkdirə bilmir. Çünki ATS o texniki xidməti verə bilmir ona. ADSL çəkə bilmir. Yəni, bu texniki xidmət var. Təhsil onun bir tərəfidirsə, texniki xidmət onun bir tərəfidir.
Qiymətlər də bura əlavə
edir.
Və əlavə edərdim ki, o Maslow üçbucağı siz bilirsiniz də, yəni siz yeməkdən, içməkdən, qiyinməkdən sonra başqa o sahədə özünüzə, yəni pul qazanıb onları eləyəndən sonra sizdə başqa maraqlar həyatda peyda olunur. Yəni sonra hansısa mərhələdə internet də gəlir. Əhalinin əksəriyyəti biraz maddi nöqtəyə nəzərdən ağır vəziyyətdədir və Maslow diaqramına görə çox aşağıdadır və onlar indi internet barəsində heç arzu da etmirlər. Olan əsas problemi sabaha çörək pulu qazanmaqdır. Çörək pulusu olanda bayaq qeyd etdiyiniz kimi ki, axşam ya səhər evimizdə su gəlsin. Yəni bu tipik bütövoy məsələlər həll olundan sonra siz artıq başlayacaqsınız internet barəsində fikirləşmək, aktiv fəaliyyət olmaq.
Yəni bu adi haldır deyirsiniz. Bu, bu normal haldır. Bir dinləyici Soltan Lahıç imzası ilə elektron məktub göndərib. Virtual məkanda yazılarda ədəb qaydaları qorxudan deyil, həyatdan irəli gəlməkdədir. İnsanların bir çoxu qəbul olunmuş qərarlarla qane olmur və hansısa bir yolla sözünü çatdırmaq istəyir. Qısası, əmrlərə itaətsizlik çox vaxt ədəbdən yaranır. Amma onu da deyim ki, virtual məkanda çox asanlıqla məlumatların göndərildiyi yeri məhvi saxlamaq mümkündür. IP dəyişmək mümkündür. Nəyisə, bax, belə üç nöqtə ilə bitiririz fikrini. Yəni, istənilən, güman ki, burada hər hansı bir filtrasiya mı deyim, texniki əngəllər mi deyim, onu nəzər tutur Soltan adlı dinləyicimiz. Doğru mu belədir, Nurbə? Yəni, bu, siz çoxlu işləmişsiniz həmin bu server məsələləri ilə bağlı olaraq sualları hələ edərkən.
Azərbaycan istifadəçilərindən söhbət gedirsə, hər hansı dövlət qurumu, hansı istifadəçini tapmaq istəsə, onlar onu tapacaqlar. Yəni, onlar bütün imkanları bunun üçün var. bütün. Yəni siz internet klubu, yəni kütləvi internet çıxıntı nöqtəsini istifadə etməsəniz, hətta hansısa şirkətdə otursanız, hətta Azadlıq Radiosunda hansısa kompüterdə otursanız və nəsə yazsanız, istəsələr sizi gəlib, yəni sayıb çıxardacaqlar ki, kim onu edib. Yəni bu da bir faktor, amma bu yalnız Azərbaycanda deyil, bu bütün dünyadadır. Bu virtual terrorizmə qarşı mexanizmlərdən biridir. Amma bu heç kimi yəni dayandırmamalıdır. Əgər insanlar doğrudan da kütləvi informasiya vasitəsində istəyən xəbərləri görmürlərsə və ya da ki, hansısa bir hadisəyə öz etirazını bildirmək istəyirlərsə, misal üçün, Azərbaycanda baş verən faciə zamanı çoxlu adamın etirazları var idi ki, niyə yəni traur qəbul olunmamışdı, matəm günü elan olunmamışdı və bu yəni çoxsaylı şəkildə bu etirazlar internetdə var idi. Hətta yəni açıq iqtidarı pərəst istifadəçilər yəni bu barədə yazırlar ki, yəni bundan razı deyirlər. Yəni bu misal, əgər siz öz fikrinizdə əminsinizsə və məsuliyyəti daşımaq hazırsınızsa, siz istədiyiniz fikri yazmalısınız.
Bu da çox maraqlı bir mövqidir. Mən xatadım, Elnur Bayım studiyamızdadır, web layihələri rəhbəri və blogçu Əli Noruzov, hansı ki müxtəlif məqamlarda öz fikirlərini məhz blog vasitəsilə bütün oxuculara çatdırır. Amma orada bir məqam da var. Əli bəy, indi bu blogçuların fikirləri yazılır. Blogçular məlumatları çatdırır. Əksər hallarda son zamanlarda daha tez işləyir, nəinki ənənəvi kütləvi informasiya vasitələri. Burada axı blogçular New Media adlı anlayışı qəbul edirlər. Misal üçün, siz qəbul edirsiniz ki, siz New Media-nın nümayəndəsiniz, elə? Yoxsa
baxır hansı mənada?
Bax görürsüz. Bu baxır hansı mənada yanaşanda
aydın məsələ ki, şəxsi və ictimai məsələsən yəni, hər çox görünməz.
Bəli. Amma hansı bir xəbəri məlumatı çatdırarkən New Media rolunu ifa edirsinizsə, deməli hansısa tərəfdən bu kütləvi informasiya vasitəsidir və ənənəvi kütləvi informasiya vasitələrinin daşıdığı məsuliyyəti, lap cinayət məsuliyyətini bura qataq, bunların da üzərində, misal üçün sizin də üzərinizə aid etdirmək olar, elə deyil, yoxsa yox?
Siz məsələ belədir ki, mən şəxsi blogumda əgər ancaq siyasi məsələdən yazsam, onda sizdən razıyam. Ancaq məsələ olur ki, mən orada tutaq ki, bugün səhər yediyim çörəyin dadından da yaza bilərəm. Hı-hı. Axşam pişiyimlə oynanmağın baxımına da yaza bilərəm. Və yaxud da tutaq ki, həyətimizdə bir qoca qarının satdığı semiçikanın dadından yaza bilərəm. Yəni, bu şəxsi bir bloqdur. Mən burada öz şəxsi həyatımda olan nə isə yaza bilərəm dostlarımla bölüşmək üçün. Və yaxud da ondan sonra bir ciddi bir post yaza bilərəm. Yəni, onda bir sual çıxacaq ki, yaxşı, siz bizim siyasi yazılarımıza görə bizə məsuliyyət istəyirsinizsə və biz bu məsuliyyəti qəbul edirik. Yəni, blogçuların məsuliyyəti mən deyərdim ki, onlayn digər mediyadan daha artıqdır. Çünki əgər qəzet nəsə bir səhv edərsə, qəzet hansısa bir müxbiri səhv edərsə, o əmindir ki, onun yanında digər müxbirlər və redaktor var. Ancaq blogçu individual bir şəxsdir. O səhv edərsə, o səhvə görə ancaq özü məsuliyyət daşıyacaq və onun səhvinə şərik adam yoxdur. Ona görə o yalan səhv stereotipdir ki, blogçuların məsuliyyəti azdır, onların məsuliyyəti yoxdur, amma medianın məsuliyyəti var. Əslində bir blogçunun bir media nümayəndəsinin məsuliyyətindən daha qat-qat artıq məsuliyyət hissi var və bunun da obyektiv səbəbləri var. O ki, qaldı bizim yazılarımızın, blogçuların yazılarının nə dərəcədə kütləvi informasiya vasitəsi olması, mən həmişə Facebook-u misal çəkirəm. Facebook-da bir istifadəçi ancaq dostları ilə birlikdədir və dostlar arasında bir söhbət gedir, virtual söhbət. Və bu söhbətdə necə adi həyatda olduğu kimi, insan həm adi məsələdən söhbət edə bilər, həm yeməyindən, həm içməyindən, həm də ki, qonşudakı hansısa bir siyasi məsələdən. Yəni, bu adi söhbət necə bu da elə. Sadəcə bu söhbət real yox, virtualdır. İndi söhbət belə gəlir. Əgər siz blogları kütləvi informasiya, siz əgər interneti kütləvi informasiya vasitəsi hesab edəcəksinizsə, onda Facebookla məsələnə yer də qalacaq. Yəni, Facebookda mənim şəxsi xarakterli bir yazım nə dərəcədə kütləvi informasiya vasitəsi şablonuna uyğun gələcək? Bax, bu problem var. Yəni, bloglarda, Facebookda və s. də ictimai və şəxsi məsələlər arasında sərhəd görünməzdir. Yəni, bilinmir haradan, haçan birindən o birisinə keçir. Yəni, bu sərhədin olmadığı bir yerdə belə deyək, elə bil ki qədim bir yaxşı bir söz var idi. Əgər günahsızı tutmaqdansa günahlını buraxmaq daha yaxşıdır. Və burada da, yəni belə bir bu prinsipdən istifadə olunmalıdır ki, əgər biz şəxsi və ictimaiyini ayıra bilmiriksə, onda qoy hər ikisini qoyaq qırağa. Yoxsa bunları biz ayrı hər ikisini nəzarətə alırıq, o düzgün deyil axı.
Siz yəni, soruşdunuz Facebookla məsələ necə həll olunacaq? Çox asan, bağlayacaqlar. Heç nə də baş verməyəcək.
Ölkədə, ölkədən daxil olmalı.
Ölkədə hüquqi məsələ deyirəm. Hüquqi məsələdə o necə həll olunacaq?
Heç nə bağlayacaqlar. Facebook Azərbaycanda açılmayacaq. YouTube Türkiyədə necə açılmır? Facebook Azərbaycanda açılmayacaq. Heç nə də baş verməyəcək.
Çox çox pesimistdir Elnur bəy bu məsələyə baxanda, amma
yəni hətta İranda Facebook-u bağlaya bilmədilər. Yəni İranda istədilər bağlasınlar, bağlaya bilmədilər. Yəni Azərbaycan
texniki imkanları çatmadı yoxsa?
Yox, yəni sadə istəmədilər. Yəni o mən yəni, o məsələyə qayıdıram. İnternet senzurasının keçən dəfə danışdığımız kimi şirin pişik nəzəriyyəsi var. Bu deməkdir ki, internetdə hansısa bir saytın bağlanması, internetin bloklanması, senzuradan həmişə zərər çəkənlərin böyük əksəriyyəti, mütləq əksəriyyəti adi insanlardır. Yəni Facebook bağlanarsa, burada heç də siyasi yazılar yazan 5-10 nəfər yox, Facebookdan gündəlik məsələ üçün istifadə edən yüzlərlə, minlərlə Azərbaycanlı əziyyət çəkəcək. Və həmin o yüzlərlə, minlərlə Azərbaycanlı başqa bir vasitə tapmayacaq öz gündəlik rutin işlərini görsün. Hı-hı. Amma həmin o 5-6 nəfər digər saytlar keçəcək. Facebook bağlanda Adnan Klassiki var. Adnan Klassiki yoxdursa, digəri var. Yəni, qərbdə bunun çoxdur çeşidləri. Və yaxud da, blog, YouTube bağlanda Dailymotion var. Dailymotion bağlanda Rutub var. Yəni, müxtəlif vasitələr var və həmin o 5-10 nəfər ki var, kimə görə interneti bağlayırlar, o 5-10 nəfər manevr imkanına malik insanlardır və onlar istənilən halda digər yol tapacaqlar. Amma gəlin görək, kimə əziyyət çəkəcək? O adam ki, məsələn, Azərbaycanda hökumətin tərəfdarıdır və yaxud məsələdə neytraldır. O insan ki, hökumətin siyasətini dəstəkləyir və Facebookda oturub öz dostları ilə bunu müzakirə edir. Yəni, mən o dəfə demişdim onu, YouTube-da görün nə qədər Türkiyənin təbliğ edən video var YouTube-da, minlərlə var, bəlkə milyonlara çatar. Və oradakı bir videoya görə YouTube-un bağlanması görün Türkiyə nə qədər ziyan elədi.
Yəni, harada ziyan elədi Türkiyə?
Yəni, YouTube-dakı minlərlə, milyonlarla Türkiyənin lehinə olan videolara türklər baxa bilmirlər.
O, lehinə baxan videoları yaxşı qeyri türklər baxsın. Amma siz bayaq qeyd etdiniz ki, 1000 nəfər zərər çəkəcək, amma 10 nəfər qeyb başqa yerdə yazacaq. Məqsəd elə olacaq ki, 10 nəfər yazdığına o 1000 nəfər daha görməyəcək. Oh.
Yox, məsələ olur ki, həmin o 15 nəfər ha. ki yazır, onlar müxtəlif yol tapacaqlar o sözlərini.
Başqa yerdə yazacaqlar da, amma o 100 nəfər, 1000 nəfər var idi ya. Ha.
O. Onlar ki, onlar onsa baxmırdılar.
Yox, baxırdılar.
Yəni bu insanların auditoriyası Facebook populyardır.
Yox, siz əgər deyirsiniz ki, Facebook populyardır, 10 nəfər, 10.000 nəfər oxuyur, artıq 1000 nəfər oxumayacaq. Misal çox gözəl misal oturduğumuz radio stansiyada. Onu da qapatdılar, nə baş verdi? Heç nə.
Yox, FM dağdan məlum etdilər.
Yox, o əsas çox böyük auditoriyadan.
Bəli, amma internet və peklə qalmış. Hər halda, hər ikisi də minnətdaram, təşəkkürlər Elnur bəy, Əli bəy minnətdaram buyurunuza görə. Xatırladım, web layihələr rəhbəri Elnur Bayımov və blogçu Əli Novruzov studiyamızın qonaqları idi. Bir neçə dəqiqədən sonra xəbərlər Azadlıq Radio səfirində olacaq, saytı dəyişməyin.
İşdən sonra Azadlıq Radiosunda. www.azadlik.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və Real Audio-nu seçin. Elə səhifədəcə Real Player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
Mobil reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun.
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-56-30 mobil nömrəsinə
və ya efir əd işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportyoru ola bilər.
Sən də tələs.
436-7741.
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək. Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa, buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org.
Tamam mı, davam mı?
Davam.
Hər bazar Azadlıq Radiosu mədəniyyət olaylarının izinə düşür.
O qədər məşğul və s. deyiləm.
Bilirəm ki, kör olacaqam mən.
Onun adı həm Ceyhundur, həm Klimandır.
İnsanın ki, mədəniyyətin əlini azmər, qarışqa kimin olar.
Biz, mədəniyyəti evinizə gətirən proqram. Hər bazar Azadlıq dalğalarında.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org. Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkün deyil.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq deyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
Var uzaqlaşıb var xalqda. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar özləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdir. Bunların heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
5 başqa deyir, verməyəm üçün yenə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi.
Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Jurnalist araşdırması.
Azadlıq həyat. Burada nə verirlər, versinlər? Nə yiyirsən elə, oranın şorlanın pendirinə, çörəyinə dəyməz.
Sunvaytın 100 nəfər, cavanının 90 nəfəri, varrunla balası, kasıbınla balası, hamısını arqamadır.
Qabaqları açıq əşkər deyirdisə ki, 100 dollar haqqıdır, indi deyəcək ki, qorxuram, 200 dollar verəsən. Çünki ilişdən evim eşiyim gedir.
Özlədir ki, Azərbaycan polisi gəlib Almanya'da bizim polisdə dəsəksizik.
Sərxoş polislər səni dövrəliyə bilər. Gözləmədiyin istiqamətlərdən baş nahiyyəsinə sənə zərbələr indirirlər. Sonra isə ayaqlarıma, ayaqlarımın altına dubinka ilə o qədər vuruldu ki, mən artıq özümdə deyildim.
Azadlıq radiosunda xüsusi reportajları qaçırmayın. Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Hər vaxtınız xeyir, Efirdə Azadlıq Radiosudur. Studiyada sizinlə mən Vaqif Məmmədli bu saatki xəbərlərdə. ATƏT-in baş katibi Bakıya gəlir. Rusiya rəsmisi deyir ki, Moskva görüşündə Dağlıq Qarabağla bağlı elə bir sənəd imzalanmayacaq.